Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, Оодо Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышы жаңыра баштады. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку атышуудан кыргызстандык бир аскер жана жайкын тургун жараат алды. Тажик аскери каза болду. Буга чейинки эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн эмнеге жыйынтык чыкпай жатат?
Бул өзү кандайдыр мындай ойлонулган саясат катары сезилип калды мага.
Белгилүү журналист, публицист, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Баратбай Аракеев 72 жашында көз жумду. Кесиптештери аны журналистика менен көркөм сөздү эли шаркак ала жүргөн талант катары эскеришет.
Баратбай агай өтө оригиналдуу, кишилерге башкаларга окшобогон кулк мүнөз кыялы бар адам эле.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле эл үнү рубрикасы бар. Бир үнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы Чырдан улам убактылуу жайга жайгаштырылган Лейлек жана Баткен райондорунун 708 тургуну туруктуу жашаган жерлерине жеткирилди. Бул тууралуу кечээ өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Тууган туушкандардыкына жайгашкан 17799 киши үйлөрүнө өз алдынча кетти. 12 апрелдин кечинде кыргыз тажик чек арасында ок атышуу болгон. Эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү алгач Тажикстандын Овчи Калача көзөмөл өткөрүү бекетинде 13 апрелде ок атышуу болгон Лейлек районундагы Селкана тилкесинде жолугушуп, чек арага тартылган кошумча күчтөрдү алып кетүүнү макулдашты. Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги кыргыз тажик чек арасындагы соңку чыр чатакта жалпысынан 6 кыргызстандык жараат алганын билдирди. Алардын экөө аскер кызматкери. Азаттык радиосунун тажик кызматы чырда жараат алган Тажикстандын 27 жаштагы чек арачысы 13 апрелде ооруканада каза болгонун жазды. Орусия Мариуполда украиналык 1000ден ашуун аскер багынып бергенин билдирди, бирок Киев бул маалыматты тастыктаган жок. Орус аскерлери стратегиялык портту курчоого алганына бир айдан ашты. Бир нече күндөн бери шаардын ичинде ар бир көчө үчүн салгылашуулар жүрүп жатты. Украин президенти Владимир Зеленскийдин кеңсеси жана коргоо министрлиги комментарий берүү өтүнүчүнө дароо жооп берген жок. Зеленскийдин дагы бир жардамчысы Алексей Арестович 36-бригаданын аскерлери уруш тилкесинен өтүп шаарды кармашып жаткан Азов батальону менен кошулганын Facebook'а жазды. Ал тапта Польша, Литва, Латвия жана Эстониянын президенттери кечээ кечинде Киевде Владимир Зеленский менен жолугушууда Украинага тилектештигин билдиришти. Алар ошондой эле орус армиясынан катуу жабыркаган Бородянка шаарына барып кетишти. Литванын президенти Гитанас Науседа орус армиясынын болуп көрбөгөндөй согуш кылмыштары жазасыз калбайт. Ушундай кыянаттыктар Европада 21-чи кылымда болуп жатканына ишенүү кыйын, бирок реалдуулук ушундай. Бул согушта биз жеңишибиз керек деп жазды. Ал эми Москва согуш кылмыштары жөнүндөгү айыптоолорду четке кагып келатат. Финляндиянын премьер-министри Хельсинки жакынкы жумаларда НАТОго кошулуу багытында кадам ташташы мүмкүн экенин билдирди. Санна Марин жараян жакынкы арада башталарын кечээ Стокгольмдогу басма сөз жыйынында билдирди. Швециянын өкмөт башчысы Магдалена Андерсен Орусиянын Украинага басып киришинен кийин анын өлкөсүндө да ири саясий өзгөрүү күтүлүп жатканын, азыркы коопсуздук кырдаалы талкууланарын белгиледи. Буга чейин Швециядагы аскердик блокко кирүүнү караштырып жатканы кабарланган. Финляндия жана Швеция коопсуздук жаатындагы саясатына байланышка чечимдерди өз өзүнчө кабыл алышты. Бирок биздин тандообуз бизге гана эмес, кошуна өлкөлөргө да таасир этерин жакшы түшүнөбүз. Биздин максатыбыз айдан ачык. Өлкөлөрүбүздөгү жана аймактагы Европадагы тынчтыктын кепилдиктерин камсыздоону көздөйбүз. Ушул максатыбызга тандообуз менен салым кошобуз. Деп айтты Марин. Финляндия жана Швеция альянс менен кызматташып, айрым учурларда биргелешкен машыгууларга катышып жүргөнү менен экөө тең аскердик блоктурго кошулбай нейтралдуулугун сактап келген. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Финляндия альянска кошула турган болсо, Москва кырдаалды тең салмактоо үчүн чара көрөрүн эскерткен. Жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов Газпром Кыргызстан ишканасынын жумушун сындап, орус тарап келишимдеги макулдашууларды аткарбай жатканын белгиледи. Бул тууралуу кечээ парламент жыйынында билдирип, депутат ишкананын жетекчилигин чакырып маалымат алууну сунуш кылды.
$1 берип кайра өз алыш эчишке туура келип жатат. Анткени Кыргызстанда жер жерлерде, айылдарда, шаарларда өзүңөр билесиңер газдын түтөрүн баары тартып беребиз деген келишимде. Ошол келишимди эч кандай аткарган жок. Кээ бир айылдарда 10 жыл 15 жылдан бери газ жок, өткөрүп бергенден бери жок. Жана ошондой эле газдын баасы кымбат берип атат.
Осмоновтун компаниянын өкүлдөрүн парламентке чакыруу үчүн тиешелүү жетекчилерге протоколдук тапшырма берүү тууралуу сунушуна кандай жооп болгону белгисиз. Газпром Кыргызстан тараптан да азырынча комментарий боло элек. 2014 жылы Кыргызстандын Кыргыз газ ишканасы Орусиянын Газпромуна сатылып, Газпром Кыргызстан компаниясы түзүлгөн. Кийин ага Ош газ ишканасы да өткөн. Ортодо түзүлгөн келишимде компания Кыргызстандын аймактарына газ түтүктөрүн орнотуп, бул багыттагы инфраструктураны өнүктүрүүгө 5 жыл ичинде 20 миллиард рубль жумшайт. Шууну убада кылган. Казакстандын бийлиги быйыл 7 майда мекенди коргоочулардын күнүнө жана 9 майда жеңиш күнүнө арналган аскердик параттарды өткөрүүдөн баш тартты. Бул тууралуу коргоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда өлкөдө 53 акты аскердик патриоттук иш-чара өткөрүлмөкчү. Казак бийлиги 2020 жылы жана былтыр коронавирус пандемиясына байланыштуу түзүлгөн эпидемиологиялык абалдан улам парад өткөргөн эмес. Өткөн жылы ошол кездеги президенттин басма сөз өкүлү Берик Уали жеңиш күнүнө арналган салтанаттар 2020 жылы өтөрүн билдирген.
Айнура Жекше кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Facebook, Instagram жана YouTube-дагы Азаттыктын баракчаларынан окуп угуп көрүп туруңуз, комментарий жазып бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 14 апрелде Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар жаайт. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 19-24, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 23-28 градус ысык болот, Ысык Көл дубанында 14-19, Нарын облусунда 15-17 градуска чейин жылыйт, бийик тоолуу аймактарда 0-5 градус жылуу болот, Бишкекте күндүз жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 20-22 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 12 апрелдин кечинде Кыргыз-Тажик чек арасында 2 жолу атышуу болду. Саламаттык сактоо министрлиги кыргызстандык бир жоокер менен жергиликтүү тургун жараат алганын билдирди. Тажик басылмалары ок атышуудан жараат алган тажик жоокери каза тапканын жазышты. Эки тарап тең чек ара конфликтине бири-бирин айыптоодо. 12 апрелде Баткен менен Согдо облусунун жетекчилери чыр чатактарды алдын алууну талкуулашкан. Сүйлөшүүлөр бүтүп бүтпөй жатканда болгон атышуу, келишим макулдашуулар эмнеге иштебей жатат деген көптөгөн суроолорду кайрадан көтөрдү. Теманы Марат Тагаев улантат.
Айрым серепчилер чек ара такталбаса мындай чыр чатактар улана берет деп эсептейт. Чек араны тактап, аныктоо боюнча иш алып барган эки тараптуу комиссия негизинен калк жашабаган аймактарда ишти дээрлик бүтүрүп айылдардагы эл аралашып калган участоктордо жумуш уланышы керектигин билдирген. Калктуу аймактарда чырга себеп болгон талаштуу жерлери бар. Сүйлөшүүгө кыргыз делегациясын баштап барган министрлер кабинетинин чек ара маселеси боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экендигин, бирок деталдарын ачыктай албасын айтат.
5-10 чейин Душанбе шаарына болуп келдик жолугушууда. Уже жылыш бар да. Мында бир жарым жыл жылыш жок эле, азыр жылыш болуп, уже бир пикирге келишип, кичине чек аралардан такталды да. Эки тараптуучу. Эми буюрса ушул бойдон кетсек жакшы эле болуп кетет го дейм.
Назирбек Бөрүбаев чек аранын канча чакырымы боюнча эки тарап бир пикирге келгени тууралуу дагы маалымат бере албасын айтты. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 980 чакырымды түзөт. Анын 519 чакырымы такталган. Чек араны тактоо иштери 2022 жылы башталып, 2013 жылдагы чек ара чатагынан кийин дээрлик токтоп калган. 2021 жылы жазындагы кандуу жаңжалдан кийин жумушчу топтор ишин улантып, паритеттик комиссия 81 чакырым жерде тактагандыгы айтылган. Кыргызстан география коомунун президенти профессор Саламат Аламанов чек араны тактоо боюнча ортак пикирге келүүгө тажик тарап кызыктар болбой жатат деп эсептейт.
Кызыктар болбой көрүнүп турбайбы? Мына эч кандай жылышуу болбой эле кайра эле баякы чек арада чыр чыгарыйбы? Мына түндө окуялар, эртеңе информацияны карап отуруп, эле баякы жолуна түшкөн экен да, мына делегациялар чек ара боюнча талкуулоо жүргүзүп тарагандан кийин эле жанакындай маселе чыгып калып атат да. Бул өзү кандайдыр мындай ойлонулган саясат катары сезилип калды мага.
Ал тапта эки тарап маселени дипломатиялык жол менен чечүүнүн ордуна булчуңун көргөзгөн ыкмага өтүп, жарыша куралдануу жолуна түшкөндүгүн айткандар бар. Эки өлкө былтыркы кандуу жаңжалдын астында чек арага жакын аймакта аскердик машыгууларды өткөргөн. Андан бери эки тарап жаңы үлгүдөгү курал жарактар менен аскерлерин жабдып жаткандыгын шаардана кылып келишет. Саясий серепчи Эмиль Жороев чек ара маселесинде дипломатиялык саясий сүйлөшүү жакшы жүрбөй, башка нукка өтүп кеткендигин белгилеп жатат.
Менимче, акыркы ушул бери, былтыркы болгон окуядан бери өтө тыгыз жана интенсивдүү түрдө адискөйлүк менен иштеш, сүйлөшүүлөр, дипломатиялык, саясий сүйлөшүүлөр алып барылышы керек болчу. Эки тарап менен дагы биздин саясий төбөлөрүбүздүн ортосундагы мындай тыгыз сүйлөшүүлөр керек болчу.
Саламат Аламанов буга чейин чек ара боюнча өкмөттүк комиссияны дагы жетектеп турган. Чек арага байланышкан маселелер кээде туура эмес талданып, чыр чатакты ырбатып жатат дейт.
Бул өзү эл аралык эрежеде жашыруун жүргүзүлөт. Бул биз деле баягы Кыргызстандагы өзгөчө шартыбызга байланыштуу мондай талкууларга өтүп кетпедиби? Жана оппозициянын аракети менен жалпыга жайылып, азыр ким болбосун чек ара боюнча адис болуп чыга келди. Анан ошол бул өзү туура эмес негизи. Себеби элдин арасында туура эмес пикирлерди жаратат. Кээде өтө чоң окуяларга да алып келип атпайбы, терс окуяларга. Ушул ишти талкуулоо.
Баткен облустук администрациясынын мурдагы аппарат башчысы Максат Дыйканов сүйлөшүү жүргөн күнү эле ок атылган себебин мындан көрөт.
Тажик тарапы ушу чек ара чечилбеген сайын, убакыт өткөн сайын акырын акырын позицияны алабыз. Элди коркутуп, чочутуп, эл акырын акырын көчүп кетсе şu жерлерде эле калабыз деген жаман ойлору бар да.
Ал эми тажикстандык эксперт Абдумалик Кадыров тажик бийлиги расмий маалымат бербегенден улам тажик тарап жаңжалга күнөөлүү болуп калууда деп эсептейт.
Тажикские власти замалчивают.
Мен тажик тарапка бул конфликт таптакыр керек эмес экенин так билем. Анткени президент Рахмондун башка баш оорусу көп. Анын ичинде ооган чек арасындагы маселе башынан ашууда. Андан тышкары бийликти мураскерине өткөрүп берүү иши турат. Тажик жарандарына дагы керек эмес. Тилекке каршы Тажикстандын бийлиги чек арада эмне болуп жатканы боюнча маалымат бербей келет. Ошондуктан дүйнөлүк коомчулук кыргыз медиаларынан гана маалымат алып, тажиктер конфликттин күнөөкөрү болуп калууда. Бирок мен оптимистмин. Тажикстанга Эрлан Абдылдаевдин элчи болуп дайындалышы биздин мамиле жакшырып, чек ара сүйлөшүү жолу менен чечилишине өбүлгө болот деп ишенем. Чек ара иштери чечилип, эки эл эзелки ынтымак абалга келиши керек.
Мындан толук бир жыл мурда 28-29 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасында кандуу кагылышуу болгон. Эки тараптан тең аскерлер менен бирге жарандар жабыркап, ондогон адамдар өмүр менен кош айтышып, жүздөгөнү жарадар болуп, турак жай, мектептер жана башка курулуштар талкаланып өрттөлгөн. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Чек ара темасын эми маек менен улантабыз. Кесиптешим Санжар Эралиев мурдагы омбудсмен, саясий ишмер Токон Мамытовду кепке тартты.
Кыргыз-тажик чек ара маселесин чечүүдө жылыш болбой же сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү ачык айтылбай жатышына кандай жагдайларды сиз себеп кылып көрсөтө аласыз?
Көпчүлүктөр баягы белгилеп атпайбы, ушул чек ара маселесине келгенде ушул жетекчилердин комиссиялардын саясий эрки жетпей атат деп. Бул туура эмес, мен буга макул эмесмин. Кыргызстанда канча президент болсо баары эле саясий эрк көргөзүп эле чечейин деген, канча комиссия болсо баардык комиссия деле чечейин деген, канча Баткендин губернатору болсо дагы бошолордо кошуна губернаторлор менен чечейин чечейин деген. Бирок кеп анда кеп бүгүнкү күнү эң чоң тоскоол болуп атканы бул кайсы документ менен чек араны аныктайбыз деп. Себеби эмне үчүн ушул документке ссылка кылып атат? Биздин элдер айтып атат, 58-59 жылкы ошондо комиссия келип иштеген, ошондо менин атам, чоң атам ушундай эле, мен окуучу элем, ушундай болгон, ушундай чечилген дейт. Тигилер болсо жок, 24-27 жылкы менен деп. Анан ошол талаш тартыш болуп, анысы аз келгенсип биз дагы кичине бир кемчилик кетириптирбиз. 2006 жылы бир кагазга кол коюп берип коюптурбуз протоколго. Ушул Кыргыз-Тажик чек арасын аныктап караганда 24-27 жылкы жана 89 жылкы документтер менен иштейбиз деп. А мунун баарын карасак, анын баары Кыргызстанга кызыкчылыгына жооп бербейт да. Ошондуктан жанагы эл дагы, комиссия дагы, бийлик дагы ар бир жараныбызда ошол каршы болуп аткан ошол. Себеби бүгүн ал баягы карта көтөрүп, документ көтөргөндүн уже кажети жок. Болду, биз 30 жылдан бери карта көтөрүп, документ көтөрдүк. Андан тышкары мына быйыл 19 жыл болду. Кыргыз таржик өкмөттөр аралык комиссияларынын иштегенине 19 жыл болду. 19 жыл документ карта көтөрүп жүрүп жыйынтыкка келген жокпуз.
Чек ара боюнча сүйлөшүүлөргө сиз мурда катышып жүргөнсүз. Кызыкчылыктар шайкеш келбей атса, анда документтер боюнча орток пикир канткенде табылышы мүмкүн? Деги эки өлкө ортосунда орток пикир канткенде табылышы мүмкүн?
Эми бул жерде дагы ресурс бар. Өзүңөр байкасаңар, ушул 8 жыл болду булар бизди миномет менен аткылаганга. Буга чейин аткан эмес. 8 жыл, 14 жылы январдан баштап, мына азыр 22 жыл апрель айы, туп-туура 8 жыл болду бизди булар пулемет, миномет менен гранатомет менен аткылаганы. Эмне үчүн? Себеби биз ошол кезекте бир 6 адам деп туруп бир программа түзгөнбүз. Жабык. Вот, эми анын баарын ар бир программасына токтоп эле коеңиз, себеби эртең бир күнү мүмкүн азыркы комиссия дагы пайдаланып калар. Бирок ошол 6 адамды биз жазганда булар кийин ошону көрүп, билип, байкап калып, анан бизге контраргумент таба албай калды булар. Табалбай анан айласы кетип сүйлөшүү процессин уттуруп баратканда, анан булар жана миномет менен аткылай баштады. Кыргыз эли өкмөттү да коркуткан, чыбат эле чечпейсиңер, ушунча жыл жүрөсүңөр депчи сүйрөлүп. А буларга кызыктыр да коңшу мамлекет. Канчалык булар биздин элди коркутуп үркүтсө, аткыласа, ошончолук кыргыз эли өзүнүн жергиликтүү губернатор, аким, айыл өкмөтү, өкмөткө таасир этип, буларды баягы мажбурлап, анан баягы мурда калган кол койгон документи боюнча 24-27 жыл боюнча документке кол койдуруп алык деген эле ой бул жерде.
А деги чечүү жолу барбы?
Биз кыргыз тарап кескин түрдө отуруп туруп, эч кимдин оюна келбеген дагы бир жаңы бир мурдагы 6 адамды алып, ошого даяр 1-2 кадам, 3 кадам кошуп туруп, 9 кадам деп туруп, ошол проекти менен алдыга жылып, бирок аны лам убакыт өтүп, ошол ар бир кадамыбызды каршы аттагандан кийин ошону дүйнөзүнө да тааныштырып туруш керек да. Мына биз болжол менен баратабыз, мына момундай чечкен атабыз деп. Себеби мындай массалык маалымат каражат жана информационный война деп коет эмеспи, ошону да эске алыш керек. Информационный война деген бул өтө коркунучтуу нерсе. Утуп аткан, утуп атсаң дагы айрым учурда сени уттурдуп койдурат да. Ошон үчүн ушуга да көңүл бурушубуз керек.
А демек азыркы сүйлөшүүлөрдө майнап чыкпайт дейсизби?
Жыйынтык чыкпайт. Буга чейин биз бийлеп, ырдап, футбол ойноп, достошуп, чайлашып жүрбөдүкпү 30 жыл? Жыйынтык чыккан жок. Бирок аны деле пайдаланып туруш керек. Эл бирин бири менен, биз да баягы куда сөөк болуп калган элбиз. Чынын айтканда биз баягы динибиз да бир, базарыбыз да, мазарыбыз да бир да, тилибиз башка болгону менен калгандары бир болуп атпайбы? Куда сөөк болуп калганбыз, тууган болуп калганбыз. Албетте бул адам мамилесин сакташ керек.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго мурдагы омбудсмен, саясий ишмер Токон Мамытов жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Белгилүү журналист, публицист, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Баратбай Аракеев 11 апрелде 72 жашында көз жумду. Кесиптештери аны журналистика менен көркөм сөздүү эриш арка кала жүргөн талант катары эскеришет. Алардын бири Бекташ Шамшиев Аракеев менен бир кезде Асаба гезитинде чоң иштеген. Ал өз эскерүүлөрү менен бөлүштү.
Асаба гезитинде иштеп жүргөн кезде кызык бир окуяга күбө болуп калдым эле. Аны Шакем айтылуу агындыларына келиштире жазган. Ошентсе да эскере кетейин. Бакемдин Асабанын сан сайын курч окуялуу узун сериалы жарыяланчу. Апыл тапыл кыймылдарга, кызыктуу окуяларга жык толгон ошол баянды убагында жазып бергенге буямасы келбей калганбы, Бакең бир жумадай жок болуп кетти. Гезиттин кочоюну Мелис жыйналышта сериалдын автору жакын арада болбостугун айтып, Шаке ушуну бүтүрүп салыңызчы деп калды. Гезитке чыкчу материалдар толтура, аякты бырактын кыйла жерин ээлечү сериалдын автору качан келет деп күтүп отурбай, эртерээк кутулалы дешти окшойт. Шакем андай сериалды кантип бүткөрүүнү жакшы билет экен. Гезиттин кийинки номерунда сериалдын баш каарманын өлтүрүп, ошону менен узундан узун баян жыйынтыкталгандай болгон. Анан көп өтпөй өзүнө келип, Бакең жумушка чыгып, гезит номеруна ким кандай материалды берчү жыйында сериалды улантарын жарыя кылып атпаспы? Баары бүтпөдү беле дегендей элейип карап калышты. Эч ким унчуккан жок, кантип жазар экен деген күдүк баарыбызда эле турган. Баарынан кызыгы гезиттин жаңы сандагы баягы өлмөс сериалдын улантысы ойгонуп кетсе түш экен деген сүйлөм менен улантылып атканы болду. Курч окуялуу чарма жазуунун кыныгын алган авторго өлгөндү тирилтиш кептелемес экен. Гезит дегендин түгөнбөгөн түйшүгүнө кайыл болуп, кыйла убакыт саатыңды алган ишиңдин басма бетинде жарыкка чыгышы чыгармачыл адам үчүн өзгөчө кубаныч болчу. Ошол Асабада Баратбай менен чогуу иштешкен кесиптеши Кубат Отурбаевдин эскерүүсү.
Менин эсимде ошол убакта бир топ детектив аңгемелерди жазчу сандан санга. Ал ошол гезиттин окумдуулугун арттырып, окурмандар арасында бир топ чоң талкууларды жараткан болчу. Бир топ повесттерди, аңгемелерди жазды. Кайрылчы өмүр, чаңдагы гүл, ай салкын, мен сага өлүм алып келем, менин жазым деген ушул сыяктуу бир топ аңгемелерди, повесттерди жазды. Баратбай агай өтө оригиналдуу, кишилерге башкаларга окшобогон кулк мүнөзү кыялы бар адам эле. Жигит катары шар тамаша көй киши болчу.
Кыргыз басмасында эмгектенгендердин көбү эсердин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөндөр болчу. Бакеңда 1980 жылы окууну бүтүп, басма сөз тармагына иштеп калган болуш керек деп жүргөм. Көрсө андай болбоптур. Белгилүү акын Бектуруш Салгамандын расташынча окуусун бүткөндөн кийин ал 2 жыл Ноокатта мугалим болуп иштеп келиптир. Ал жерде тапкан достору менен өмүр өткөнчө каттоосун үзбөптүр.
Андан дагы батышандан дагы коркпогон, чындыгын тайманбай тайшандап айтып эле бетке чагып айтып берчү жан болгон, чындыкты эч качан өлтүргөн эмес, чыркынатып туруп чөмүртүп туруп айтып жүргөн, корккон эмес, башын чалган эмес. Университетти бүткөндөн кийин жолдомо менен Ноокатка барып келердөн айда мугалим болуп иштеп жүрдү.
Көркөм сөзгө өзгө чыгынтаалуу Бакеңдин кыйла жылы республикалык басма сөздү, андан соң телекөрсөтүү тармагына улантылганы көпчүлүккө дайын. Бул ишке Баратбай Аракеев да аралашып калды. Көрүүчүлөр арасында кыйла кызыгууну жараткан кадырман карыларым, калемгер мен Чилистен сыяктуу автордук берүүлөрдү көгүлтүр экранга чыгарды. Ал такай калыс позицияны кырманып келди. Кошоматчылыкка ыктабады, кайсы учурда болбосун кара кылдык ак жарган калыстыгынан тайбай, акыйкатты туу тутуп жашады. Кыргыз телекөрсөтүүсүндөгү анын эмгеги тууралуу кесиптеши Нышанбек Кочкоровдун эскерүүсү.
Анын ой жүгүртүүсү башкача эле. Адам күтпөгөндө пикирлерди жарата алган, айта алган инсан эле да. Мына кече өтүп кеткен болуп мен дагы аябай ауыргам кайышты.
2009 жылдан тарта Баратбай Аракеев жазгандарын Форум, Эл сөзү, Фабула, Багыт кейчи сындуу басмаларга жарыялап, жаам улуттук баалуулуктарды, маданий экономикалык саясий кызыкчылыктарды коргоп, жарандык позициясын, инсандык пикирин такай жарыялап келди. Алышкан оору алып чыкканча чыгармачылыктан алыстабады. Мына ушул жагдайды Бакеңди сыйлаган шакирттеринин бири Рыскелди Момбеков баамдап Facebook баягына Аракеев Баратбай абам акка моюн сунуптур. Жакында эле жаңы конушуна көчүп келип, кубанычы койнуна батпай турбады беле. Кыргылач эми кайра кайтпас конуштан жай тапканын. Устатым да, урматым да ушул инсан эмес беле. Бөкөнбай кетти, Жолдошбек кетти, шашпаган шакеми көзлө калдык деп доорун сүргөн, ойноп күлгөн досторун айтып жүрүп, акырын артынан сапар алды. Кыргыздын эң мыкты уулдарынын бири эле деп жазды. Баратбай Эрекевдин кыйлачылын көрүтүп көркөмсүз жаатында калтырган адай мурасы анын ысмын унуттурбас. Ал эми журналистика жаатындагы эмгеги бир да жолу иманына камчы чаппай, сыйкырды өнүргө аздек мамиле кылган тазалыгы журналист деген кандай болушу керек, аны мыкты үлгүлөрү кантип жарыяларына кызыккандарга өрнөк катары маани мазмунун жоготпой сактап кала берет дегенге негиз бере алат.
Эми кезекте эл үнү рубрикасына берсек, азаттыкка кайрылгандардын сунуш пикирлерин, арыз муңдарын кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсызбы? Эгер сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка Бишкектик Мирлан аттуу ишкер кайрылган. Ал Казакстандын базарларында иштеп тапкан акчасын такси айдоочусу аркылуу Бишкекке салганда, айдоочу анын акчасына кошуп дагы 20 ашуун адамдын каражатын кумар оюндарына уткуруп жибергенин айтат.
Кордойдон Казакстанга товар ташып жумушубабыз да. Анан ошол жактан биздин кичине болор болот пешенетер менен тапкан тыйыныбызды таксисттерден бул жака салдырабыз. Передача катары кылыпчы. Анан таксисттер келгенде бул жактан биз таксисттерден алып дордойдон товар алып кайта салабыз отправка кылып. Таможня жабыктыгына байланыштуу ар бирибиз таксисттерден гана перевод кылып иштейбиз да.
Угарманыбыздын чакыруусунан улам Азаттыктын кабарчысы топтолгон ишкерлердин пикирин угуп келди. Мирлан аттуу ишкер 10,000 АКШ долларын, андан сырткары элдин баш аягы 80,000 жакын долларын уткуруп жибергенин билдирди. Ишкерлер элин түрмөгү аркылуу бийликке жана парламент депутаттарына кумаркана маселесине көңүл буруп коюуну суранышат.
Ошол перевод болгон акчаны таксист алып келип туруп могул жака кылып киргизген. Им лично биздин акчабызды. Бул жака келсе бул жак утуп алган таксистте полный акчаны. 3 сааттын ичинде эле утуп койгон дейт да. Биз ушул жерден мыйзамдуулукту талап кылып атабыз да. Жогору жактан бирөө биз жакты карап, мына карапайым элдин акчасын алып берип койсо жакшы болот эле.
Эмне себептен такси менен жөттүңүз эле? Эмнеге банк менен эмес? Ошон үчүн
биз арзаныраак түшөбүз. Арзаныраак түшөт. Анын үстүнө биз жумуштан бошобой, кечинде бошойбуз, таксистер кечинде жүрөт. Ошон үчүн таксиге бергенбиз да акчаны.
Канча киши жабыркап жатат?
Эми толук суммасын таксистердин санын билбейм, эмен адамдардын. Көп адам. 20 нары болуш керек, э? Лично мен жабыркадым.
Сиз канчага жабыркадыңыз?
10,000 долларга.
Эме акчаны уттуруу ийди деп жаткан киши кандай жооп берип атат? Сиз менен байланышташкы?
Акчаны уттуруу ийдим деген кишиге биз жолук элекпиз, инилерине, мына туугандарына жолуктук. Булар ошол инибизди ушундай бирдекей ичирип, ошентип өзүн башкара албай ошого уткузуп койгон деп атышат. Значит, могу ошогон нерсени Кыргызстанда жабылды дегенине мына канча эл ушунун айынан жабыркап атат. Ушул окшогон нерсени бийликтегилер биз үчүн карапайым калк үчүн карап берип койсо жакшы болот эле.
Азыр ичинде эмне деген мекеме экен?
Билбейбиз да ичинде эмне деген мекеме экен. Казинобу же бир ушундай бир кумаркана ушундай ким эч ким билбейт да, ичине киргизбейт экен. Ичинде камераларды сурасак иштебейт дейт.
Компаниянын өкүлдөрү эмне деп жатат?
Компаниянын өкүлдөрүнөн эч кимди көргөн жокпуз. Болгону эле мына жерде КБРдин маллары эшикти тосуп турат, ошолор киргизбей атат. Өзүңүз деле көрдүңүз го азыр.
Аты жөнүңүздү айтпайсызбы?
Мирлан ишкердин.
Ишкерлер акчаны уткуруп жиберди деп айтып жаткан такси айдоочусунун иниси Бактыбектен бул окуя тууралуу пикирин сурадык.
Каяктан уттуруптур, эмнеден уттуруптур?
Болпойм деген.
Элдин акчасын уткурган.
Бүгүн ичиндечи.
Шунда сиздин агаңыз э? Эмне кылып иштечи эле?
Казакстанда бираз товар ташып эмне баштан элебиз.
Анан жарандардын акчасын мен түшүнүшүмчө өткөрүп берем деген экен э?
Ошон сүйлөшүүдө негизинде.
Өзүңүз байкеңиз эмне деп атат? Кандай түшүндүрүп атат?
Өзүнүн азыр байкем мен айтат ойноп атып дейт какой то бир чай алып келгенде чай алып келип чайды ичип дальнейшийн өзүм билбейм дейт да. Канча киргизгенин ошо колумда бар акча колум уже салып
ошо чайды ичкенден кийин өзүн жоготпай турубу э?
Өзүн жоготуп
чыгып мындан ары кадам жасаганда милицияга айласызбы же?
Милицияга толук жок колдоп атат, баарын эле айылдар болуп атат. Келет да камера иштебейт десе все таки бизден вопрос алып кетип калат дальше.
Кайсы камера иштебейт? Ичиндеги камера иштебейт экен да?
Иштебейт да, терезе.
Акчаны уткуруп жиберди деп айтып жатышкан Турботрейд жоопкерчилиги чектелген ишканасынын Уолкоин криптовалюта биржасы деген аталыштагы мекеме Бишкек шаарынын Жибек жолу, Ибраим көчөлөрүн кесилишинде орун алыптыр. Мекеменин өкүлдөрү бул окуя тууралуу жооп берүүдөн баш тартышты. Азаттык бул темага дагы берүүлөрүндө кайра кайрылат. Ошону менен элүү ноктурусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн WhatsApp жана Telegramдагы номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жума күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, дүйнөдө жана Украинада тынчтык болсун, саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунан таңкы уктурууну улантабыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. 2020 жылдагы октябрь окуяларындагы баш аламандыктардын чыгымы 372 миллион сом деп эсептелип, ондогон курал жарактар жоголгону белгилүү болду. Дээрлик көпчүлүк саясатчы катышкан октябрь окуясына эмнеге айрым оппозиция өкүлдөрү гана жоопкер болуп калды? Чоо жай түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абытов менен маектешебиз. Бүгүн 14 апрель. 2020 жылдагы октябрь окуяларындагы баш аламандыктардын чыгымы 372 миллион сом деп эсептелип, ондогон курал жарактар жоголгону белгилүү болду. Бийлик алмашуусуна алып келген тополоңго байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бир нече саясатчыга кылмыш иши козголгон. Алардын бири оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдохматов. Баш аламандыктардагы миллиондогон чыгымга жоопкер катары айыпталууда. Дээрлик көпчүлүк саясатчы катышкан октябрь окуясына эмнеге айрым оппозиция өкүлдөрү гана жоопкер болуп калды? Алдыдагы мүнөттөрдө тараптардын пикири, тергөөдө белгилүү болгон жаңы жагдайларды айтып беребиз. Бул тууралуу кесиптешим Токтосун Шамбетов чоо жай түрмөгүн даярдаган.
Мындай шайлоо бизге кереги жок. Шайлоонун чыйынтыгы жокко чыксын.
2020 жылдагы октябрь окуяларындагы калайман тополоң, андагы талкаланган имараттар, өрттөлгөн машинелер, жоголгон курал жарактар боюнча 7 киши айыпталып, иши сотто каралууда. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын жансакчысы Канат Сагынбаев, президент аппаратынын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязов, социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдохматов, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов жана мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов. Бирок булардын арасынан Бабановдун иши өзүнчө каралып жатат. Анын себеби белгисиз. Бир жыл бою тергелип, сот отуруму улам үзгүлтүккө учурап башталбай жаткан октябрь окуясы боюнча иш 11 апрелде ордунан жылгандай болду. Ал күнү прокурорлор Молдохматов, Султанбеков, Асановдун айыптоо актысын жарыялашты. Мамлекеттик айыптоочу Урмат Осмоналиев ар биринин айыптоосун жарым сааттай окуп, анда алар 5-9 октябрдагы Бишкектеги баш аламандыктардын уюштуруучусу катары көрсөтүлгөн.
Молдохматов өзүнүн кылмыштуу оюн ишке ашыруу үчүн Атамбаев, Бабанов, Ниязов, Султанбеков, Сагынбаев жана такталбаган кишилер менен бирге башка партиянын лидерлери менен макулдашып, чогулгандардын агрессиясын күчөтүп, андан улам өкмөт үйүнүн алдындагы топтолгон кишилер менен Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтындагы мушташка алып келген. Баш аламандыкта ок атылып, таш жана тротуардын бөлүктөрү жана ушул сыяктуу буюмзат колдонулган.
Молдохматов менен Султанбековдун айыптоо актысында баш аламандыктардан улам парламент имараты баш болгон күч органдарынын мүлкү жана Гапарайтиев атындагы музейинин сүрөттөрү дагы жоголгону кабарланат. Андан сырткары жеке менчик банктар, ишканалардын мүлкү талкаланып уурдалган. Кыскасы жалпы чыгым 372 миллион 601 миң сом болгон. Мындан сырткары ички иштер министрлигинен жана атайын кызматтан 30 курал жарак ок дарылары менен жоголгон. Сотто оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдохматов коюлган айыптар карандай калп деп чыркырады.
Эми канчалык биздин мунарыки 264 берени менен 373 миллион сомго чыгарылып атасыңар? Кантип? Мен таң калам. АКБ банк, Бабановтын банкы, мен кантип басып алышым керек? Мен кантип кыргыз алтынды бар басып алам? Кыргыз алтынды бүгүн башкалар басып отурат. Ак үйдү кантип мен басып алам? Эгерде кирбесем, ак үйдү башкалар басып отурат. Мерияны кантип мен басып алам? Коян Алиев деген иштеп жүрөт, кана Коян Алиев. Бирөө жокмун. Эмне үчүн прокурорлорум чыкпайт? Эмне болуп чыкпайт? Прокуратураны, генеральный прокуратураны Жапыкеев менен Шыкмаматов басып отурган. Каналар. Ошол эл менен ошол басылган имараттар боюнча 373 миллион сом деп мына мага курсан сатар ишке ийип отурасыз. Бир жагынан мен платежи кылып койдуп, Темирбек Султанбек, бул жигитти көргөн эмесиңби? Кандай эле нерселер жооп толуп калабыз. Анткени биз неугодно болдук. Анткени биз айттык, каяш айттык, сүйлөдүк.
9 берене боюнча айыптоо.
Негизгилер эмне экен?
5 октябрь күнү Темирлан Султанбеков бийликти жалгыз барып басып алыптыр. Ак үйдү талкалаптыр. Анан Опунбаев менен Кашкарга кыйкырса, ал качып кетиптир Россияга сразу ушактан. Анан Темирлан Баатыр минтип тепсе, танкалардын баары сынып калыптыр. Машина түшүп кетиптир. Анан мен айттым, ой, урматтуу прокурор, силер менден супер көрөө болуп атасыңарбы, айланайын. Мен мындай 5 килограмм көтөрсөм деле оор болуп калат мага дедим.
Курсан Асанов болсо 6 октябрда Ички иштер министрлигинин имаратын коркутуп басып алып, мыйзамсыз министр болуп 9 октябрга чейин отурган деп айыпталууда.
Сенге кыйын эмес. Мен сен капитан экенсиң, жанында отурган майор экен. Болгон окуган карап туруп, кемчиликтерди силер жазып, мен билем толук укугумдар бар. Жок дегенде өзүмдүн начальник управленияга жеткиришиңер керек сөздөрдү. Эми бул жерден көрүп атса, сот кетти карап алган болсо жетекчиңер. Ушул биз айтып аткан сөздү бизди деп айтып аткан укуктуу келбесе, силер анда бизди жатып койгула эч нерсе болбойт. Силерди жумуштарды айта албайбыз.
Мен деги эле октябрь окуяларынын негизинде ачылган кылмыш иши 99 томдон турат. Анын ар бири бери дегенде эле 100-200 баракты түзөт. Октябрь окуясындагы кылмыш ишинин айыптоосу, күбөлөрдүн сурагы жана башка расмий кагаздар камтылган документтер Азаттыктын колуна тийди. Анда тергөө материалдары ийне жүйүнө чейин жазылган. Ал документтерде ошол кезде камакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев мыйзамсыз абактан чыккан деп жазылган.
Факт боюнча суралган судья Сыдыковго 2020-жылы 6 октябрда саат таңкы 6:00 чамасында белгисиз топ адамдар 4-5 машина менен анын үйүнө келип, өзүнө жана үй бүлө мүчөлөрүн коркутуп, Атамбаев, Ниязов, Сагынбаев жана башка 2019-жылы август айындагы окуяга шектелип кармалгандардын бөгөт чарасын өзгөртүшкөн.
Октябрь окуясы боюнча сот Атамбаев чогулданып жатат. Себеби аны мажбурлап алып келгени менен сотко ден соолугуна байланыштуу катыша албастыгын айтып, бир нече жолу отурумдарда чыр чыгарды.
Бул позор. Пешинде, тоңунда эч чыкпаса, соке кетет бири. Садырда эле түрмөдө отурмак. Ошо балдарга рахмат айтышы, колдорунан өбүш керек. Это позор, пятого, девятого. Разве так соке отдал бы у вас Кадыров? Бу соке садырды сүйүп берген жок да бийликти. Болкондон берди да, мына позор болду. Бул жерде башкалар отуруш керек.
Молдокматовдун айыптоо кагазында дагы Атамбаевди мыйзамсыз бошотууга катышкан деп жазылып жүрөт. Октябрь окуясы боюнча 99 том соттук иште экс-президент Сооронбай Жээнбеков, атайын кызматтын мурдагы башчысы Орозбек Опунбаев, Ички иштер министрлигинин экс-жетекчиси Кашкар Жунушалиевди жоопко тартуу боюнча башаламандыкта жаракат алгандардын арызы тиркелген. Алардын арызы мындай мазмунда болгон.
Тынч элге атайын каражат колдонууга буйрук берген күнөөкөр жогорку кызмат адамдарга карата мыйзам алдында катаал чаралар көрүлүп, Кыргыз Республикасынын элинен кечирим сурап, бардык жаракат алгандарга материалдык чыгым төлөп берсин.
Документте Тополоңдо каза болгон Үмүтбек Алтынбек уулунун өлүмү жөнүндө айтылып, бирок ага ким жоопкер экени жазылган эмес. Ошондой эле октябрь окуясына байланыштуу дээрлик көпчүлүк саясатчылар күбө катары сурак беришкен экен. Бирок ошол тополоң алдында күч кызматтарынын башында турган Жунушалиев менен Опунбаев суралган эмес. Азыркы күнгө чейин октябрь окуяларында жабыркагандардын айрымдары алардын жазаланышын талап кылып келишет. Буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушов Опунбаев жана Кашкар Жунушалиев боюнча мындай деген болчу.
Мурунку министрлер боюнча ошо улуттук коопсуздук кызматы төрагасы анан ички иштер министрлиги боюнча айтып атасыз да, экөө боюнча конкреттүү өздөрүнө козголгон кылмыш жок. Бирок 5-6 октябрда болгон окуялар алкагында тергөө жүрүп жатат, күнөөсү далилденсе ошол жерден жоопко тартылат. Азыр өздөрүнө жеке карата козголгон кылмыш иш жок. Жеке карата козголгон кылмыштын негизинде издөө жарыяланган жок.
2020-жылы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыккан акция тостополоң менен коштолуп, бир адам каза болгондон сырткары бир нече киши көзүнөн ажырап, ондогондор ар кандай жаракат алды. 6 октябрь түнү түрмөдө жаткан жоон топ саясатчылар эркиндикке чыккан. Алардын арасында азыркы президент Садыр Жапаров дагы бар. Ал абактан чыккандан кийин акталды. Бошоп чыккандардын арасынан Жапаровтан башкасы кайра камалган болчу. Ал эми Молдокматов, Султанбеков сыяктуу 6 октябрь түнү нааразычылык акциясында активдүү катышкандардын айрымдары кызматка барышты. Реформа партиясынын жетекчиси Клара Соронкулова буларга токтолду.
Эгерде чындап эле ушу прокуратура айыптап аткандай, октябрь окуяларынын баары мыйзамсыз, кылмыштуу аракет болгон болсо, анда Сооронбай Жээнбековдун бийлигин кайра ордуна алып келип коюш керек. Анан ошол окуяларга катышкан адамдардын баарын айыптап туруп, баарын камаш керек. Анын ичинде мисалы мен дагы бармын. Мен дагы жүргөм ошол жерде. Эң негизги каарманы Сыймык Жапакеев болгон. Багы элдин баарын баягы улам чыгып трибунага чыгып элдин баарын ошол жерде үгүттөп аткан, элге дем берип аткан, элге күч берип аткан негизги каарман Сыймык Жапакеев болгон. А эмне үчүн Сыймык Жапакеев айыпталбайт? Эмне үчүн Жеңиш Молдокматов менен гана Курсан Асанов айыпталат? Анан эми баягы айыптоочу актында улам бүт жерде жана Молдокматов, Асанов, жанагы ким эле Темирлан Султанбеков деп жүргөн жерде бүт жерде Бабанов жүрөт. Бүт жерде. Прокуратура Бабановду дагы айыптап атат. Бабановго карата дагы айыптоочу акт чыгып атат. Эми ал айыптоочу акт чыгып аткандан кийин айыпталган адамга да
октябрь окуялары боюнча борбордук аянтка чыккан ондогон саясатчы, Жогорку Кеңештин депутаттары, жарандык активист жана журналисттерден бери сурак берип жүрүштү. Бирок 7 саясатчы гана сот алдында жооп берип жатат. Алардын көбү Атамбаевдин тарапташтары. Бул чуулганды ишти 1-май райондук сотунун судьясы Убайдылда Сатимкулов карап жатат. Токтосун Шамбетов, Давран Игамбердиев, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Эксперттер талдайт программабыздагы талкууларды YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтында бар, Facebook-дагы Кыргыз Азаттык үн алгысы баракчасынан да табасыз. 13 апрель Кыргызстан үчүн 2-чи дүйнөлүк согуштун эң таанымал баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин туулган күнү. Быйыл анын 100 жылдык мааракеси, бирок аны эгемендик жылдары төрөлүп өскөн муун жакшы биле бербейт. Деги эле Кыргызстан эгемендик алгандан кийин 2-чи дүйнөлүк согуш темасын жаңыча изилдөө, жаңы көз караштан кароо маселеси кандай жүрүүдө? Азыркы таптагы Украинадагы согушка байланыштуу агрессия, нацизм, баскынчылык сыяктуу темалар кайрадан актуалдашып жатканда, адамзат башынан кечирген алаамат согуштардын сабагын кандай окутуп жатабыз? Бул суроолорду кабарчыбыз Айбек Абдылдаев, белгилүү окумуштуу тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абытов менен талкуулаган.
Мына 20-чы кылымдагы чоң алаамат 2-чи дүйнөлүк согуш адамзаттын жалпы тарыхы десек болот да. Бирок эми анын ичинде согушка аралашкан кыргыздар сыяктуу чакан элдердин тарых тагдырына кандай таасир этти деген суроо эгемендик алгандан кийин жаңыча бир көз карашта каралып изилдендиби же кийинки муунду совет мезгилиндеги эле эмгектер менен окутуп жатабызбы деген суроону сиз менен талкууласак деп турабыз агай. Мына бүгүн ошол экинчи дүйнөлүк согуштагы кыргыздар үчүн эң белгилүү ысымдардын бири Чолпонбай Тилебердиевдин туулган күнү экен. Агай айтсаңыз да, анын жоокердик адамдык тагдырында биз билбеген кандайдыр бир жаңы фактылар изилдендиби эгемендик жылдардан кийин?
Мына эгемендүүлүктүн жылдарына чейин бул Чолпонбай Тилебердиев жөнүндө айтууга момундай биринчи болгон дегенге мүмкүнчүлүк жок эле да. Өзү Айбек мырза момундай Чолпонбай Тилебердиев да мурунку советтик идеологияда Александр Матросовдун негизин кайталады деп коет. Бирок чын чынында тарыхый маалыматтарда ошол согуштун убагында кудошо Чолпонбай Тилебердиевдин эрдиктерин кайталаган 402 учур катталган. Ойлоп көрсөңүз 402 адам өзүнүн денеси менен дзотту жапкан пулеметтик точкалардан. Анан эң немеси ошолордун ичинен 18 тирүү калып атат. Дагы бир маалымат, Матросовго чейин аны биринчи деп идеологиялык негизде айтып жүрбөдү беле. Матросовго чейин бул эрдикти 45 советтик жоокерлер, офицерлер кайталап отурат. Эң биринчи мындай эрдикти көрсөткөн танкалык ротанын политургу Панкратов деген болгон. Ал 41 жылдын 25 августунда мындай эшкен. Өзү биздин Чолпонбай Тилебердиев бул эрдикти 42 август айында жасап атат. Ал эми Александр Матросов 27 февраль. Эгер мындай календар калсак 1 жылдан кийин, тагыра калсак 6 ай 20 күндөн кийин эрдик кылып атат. Майда деп көрүнүшү мүмкүн, бирок тарыхчылар муну анча-мынча адамдар билген менен кеңири коомчулук биле элек да. Демек Александр Матросовдон мурда болгондугун биз мына ушу эгемендүү жылдарда гана айта баштадык, айта алдык. Мынан караңыз, мунун баары идеологиялык болуп калды. Жанагы айтып атпайсызбы 45 киши Матросовго чейин деп. Көпчүлүгү чындап айтканда орус эмес дагы улуттардан болушкан. Алар жанагы жалпы идеологияга, мамлекетти коммунисттик идеологияга туш келбеген. Улуу орус эли деген түшүнүк бар эле да анда. Ошол улуу орус элинин өкүлү деп. Антейин десең мынал Панкратов деген деле орус. Бирок 41 жылда 42 жылдарда акыбалды өзүң жакшы билесиң да. Ал убакта идеология, ал убакта мындай эрдиктерди даңазалоого чейин мүмкүнчүлүк болгон эмес. Видимо ошол менин пикиримде да ошол тополоңдор мүмкүнчүлүк бербей идеология үчүн булар сыртта калып кеттиби деп ойлойм да. Бирок Матросов жасаган эрдик 27 февралда болсо дагы идеологияга туштап бул эрдик 23 февралда болгон деп 4 күн артка жылдырып коюп атат. Себеби 23 февраль бул Кызыл армиянын түзүлгөн күнү деп эсептелинет 18 жылдан бери. Бул темаларда дагы тактай турган маселелер керек болсо мына акыркы эгемендүүлүктөн парадынан кийин көптөгөн өлкөлөрдө айрыкча Европа өлкөлөрүндө буга болгон көз караш азыр таптакыр башка болуп баратканда белгилей кетиш керек.
Мына абдан чоң маселени көтөрүп калдыңыз да, эгемендик жылдардан кийинки учурду биз жаңы шарт, жаңы доор деп айтабызбы? Айтор, ошол жаңы доордо экинчи дүйнөлүк согушту окутуу, изилдөө эмне жагдайлар эске алыныш керек ушул окутуу изилдөөдө?
Кандай гана согуш болбосун, кандай гана согуш болбосун, согуштун иши согуш. Көп эл болобу, майда эл болобу, согуштун иши согуш, согуш терс таасирин тийгизбей койбойт. Ошондуктан кандай гана элдин, кандай гана мамлекеттин мектептери болбосун, ушул согуш темасынын ордуна биринчи ирет ошо согуштун сабактарын, согуштун себептерин, согуштун келип чыгуусуна ким түрткү болду, эмне түрткү болду, ошо окшогон маселелерди биринчи орунга коюш керек да. Азыр сиз туура эле айтып атасыз. Негизинен мектеп, анан жогорку окуу жайлардагы окуу куралдарда көпчүлүгүндө негизги кеңеш доорунан калган мурастарыбыз кетип атат. Анча мынча жаңыланган, анча мынча толукталган маалыматтар менен Үсөнал Чотоновичтин эмгектеринде, окуу китептеринде, Өскөн Жусупбековдун окуу китептеринде, анан Алымкулов деген жакында өттү агайыңар, ал кишинин илим эмгектеринде толукталып келчү. Мен азыр айтатын да, бир топ жаңы көз караштар бар, бирок дагы да болсо мындан жакшыраак алып кетсе болот эле деген ойдомун. Бүгүнкү күнгө чейин кыргыздардан, мисалы биздин Кыргызстан деле айтсак, Кыргызстанда ошол экинчи дүйнөлүк согушка 39 жылдан баштап 45 жылдын 1-2 сентябрына чейин армияга чакырылгандардын санын дагы эле тактай албай жүрөбүз.
Чоң маселелерди козгоп атасыз да, экинчи дүйнөлүк согуш көп өлкөлөрдүн кийинки тагдырына, чакан элдердин тагдырына абдан чоң таасир этти да. Анан ушул согушта чоң-чоң аскер бөлүктөрү курчоодо калып, туткундалып кеткен маалыматтар белгилүү да. Эң белгилүү мисалы Власовдун армиясы. Анан бизге тиешелүү, ушул биздин чөлкөмгө тиешелүү Түркстан легиону жөнүндө кыргыз тарыхчылары кандай изилдөөлөрдү жүргүздү же кандай өңүтү изилдениши керек деп эсептейсиз?
Анан дагы бир нерсени эске алыңыз. Түркстан легиону боюнча да бирдиктүү пикирлер жок. Эсиңиздерде бар бекен, жок бекен, сиздердин азаттыкка чыккан бет алма деген каймана ат менен бир кыргыз Манас эпосунун үзүндү чыгарды деп. Мен дагы карап көрдүм, бул Манас эпосунун негизги чыгарган казак жигит экен. Бирок жана бет алма деген Алманбет деген киши согушка чейин юстиция министринин орун басары болду деген маалыматтар болуп атат. Мен анын жеке делосун али көрө элекмин, бирок мындай тактап көрсөк ошондой аныктама чыкты да. Булар жөнүндө кезинде менимче тынчтык чоротегинде жазса керек эле. Изилдене турган тема да бул легион, легиондун ичиндеги кыргыздар. Анан дагы бир нерсе, биз бүгүнкү күнгө чейин ошол Түркстан легионунда канча кыргыз болгону белгисиз. Бул эми чынына келгенде Айбек мырза, бул жабык тема болгон. Билесиз да, эми советтик идеологияда аскер туткуну деген болбойт. Эр жүрөк элде, совет элинде аскер туткундар болгон эмес деген түшүнүк болгон да. Алар душман катары эсептелип, даже аскер туткуна түшүп келген ченинде деле алардын баардыгы камалып алды. 20 жыл, 25 жыл, артык 10-15 жылдан отуруп келишкендер адамдарды көргөнбүз да. Туурабы?
Туура. Мына азыр агай ушул туткундар жөнүндө архивтерди казып, ошол концлагерлердеги архивтерден чыгарып материалдарды, анча мынча изилдөөлөр жүрүп атат да. Бирок бул көбүнчө жанагы өз алдынча кызыккан эле кишилер ушундай изилдөөлөр жүргүзүп атат. Окумуштуулар арасында мындай бир ушул тема актуалдуубу? Мындай кызыккан иликтөөчүлөр барбы?
Тема сиз абдан туура айтып атасыз. Тема абдан актуалдуу, абдан көйгөйлүү маселе. Бирок кептин баардыгы ошого. Биринчиден бизде окумуштууларда бул эми архив каяктыкы? Бул Германиянын архиви. Бул ошол Германиянын концлагерлери жайгашкан европалык мамлекеттердин архивтери. Ошол эле Чехияда, ошол эле Польшада, ошол эле биз тиги Болгарияда, ошол эле Румынияда, ошол эле Франция, тиги бул жактарда Голландияга чейин жеткен аскер туткундар бар да. Аларга ошолордун мамлекеттин уруксаты менен ошолордун архивине кириш керек. Менин баамымда андай мүмкүнчүлүк биздин Кыргызстандын окумуштууларында жок. Анан жана сиз айтып аткан азыр кээ бир туткундар жөнүндө Facebook'ка же интернет сайттарга чыгып атышпайбы? Алар өздөрүнүн жеке демилгеси менен эрудированный адамдардын аракети менен, бул саналуу гана 2-3 адам, 3-4 адамдын иши болуп атат да. Мен ушул бир үй билем экен, мен бир жолу бир алар тууралуу окуп калдым эле. Абдан жакшы ишти кылып атышат да. Азыр сейрек болсо дагы ошол көп немелер азыр таап атпай, менин чоң атам экен, менин абам экен, менин тай атам экен дегендер көп эле чыгып атпай, себеп алар ошол Бреслава болобу же герман кайсы гана Германиянын немистердин кайсы концлагеринде болбосун ошо колуна тийген документти кыргыздардын аты жөнүн жазып могул айыл ал документтерде каерден келгенин немистер дагы өздөрүнө тиешелүү педанттык менен так ачык жазып калтырышкан экен да. Ошол архив документтер чыгып атат, бул абдан чоң табыш.
Агай, соңку суроом болсун, мына азыр согуш, агрессия деген темалар кайра актуалдашып атат да. Анан биздин жаш муундагы окумуштуулар арасында ушул экинчи дүйнөлүк согуш болобу, биринчи дүйнөлүк согуш, ушул темаларды иликтөөгө кызыккан тарыхчы окумуштуулар барбы ушул жаңы муунда? Эми жаңы муун дегенде эгемендик жылдары төрөлүп торолгон муундагы.
Ошо жылы 2 жылда туулган балдар азыр 30-31 чыгып атат э. Анын алды баягы саясатка кийлигишем деген жигиттер 27-28 жашта, алдыңкы жигиттер уже ар түрдүү комитеттер жетип министрлерге орун басары болуп жүрүшөт. Ал эми илимге келген балдардын арасында мүмкүн бардыр, бирок мен ушуну диссертациялык деңгээлге алып чыгып жаңыча көз караш менен карап атам деген жаш адис, жаш окумуштууларды жолуктура элекмин.
Тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абытов менен Айбек Абдылдаевдин маегин уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Билим берүү жана илим министрлиги Кыргызстан мектепте 12 жылдык билим берүүгө багыт алганын жарыялады. Бирок бул демилге коомчулукта кызуу талкууланып, айрымдар колдоп, кээбирлер колдогон жок. Бишкек шаарынын тургундарына микрофон сунуп, 12 жылдык окуу жөнүндө пикирлерин сураганбыз. Азыр ошолорду угалы.
Азыр 12-нчи класс киргизилет деп аябай талкуу болуп атат. Ушул касилердин көз карашыңар кандай?
Биздин көз карашыбызбы? Бирче тура эле го меники ойлойм, потому что азыркылар деген нулевойдо окутпай турабы, а деле бир сабакта азыр подготовительный уроктор болот да, а 12-нчи классты киргизгенде деген хотя 1-нчи класс кылып баштаганда ошондой эле болуп калат да, мен нормальный го деп ойлойм.
Анан мындай эле кылса болмок, 9:00 кетпей эле 11:00 чейин окусун депчи до конца. Ошо 9:00 жоюп салса болмок да, ошонун ордуначы.
Балдарды мен ойлойм наоборот 6 жаштан эмес 7 жаштан баштап окутуш керек депчи. Себеби көрөсүң көчөдө 6 китепти артына аса алган, анан аркасына кылчымантип көтөрүшө албайсыңар го басышат да. Анан көрө мен наоборот кылмакмын да. Бир 2 жылдан кийин анан азайтмакмын деген. Кошмок эмесмин.
Это нормально. В плане многие учатся в нулевом классе, то есть они тратят суммарно тоже год на это. То есть я не вижу смысла ни в том, ни в другом, так что это вполне нормально. И при поступлении, допустим, за границу это очень поможет. Да, все.
Как?
Обычно там всегда требуют 12 лет обучения именно в школе. Поэтому вот.
Традиционно ли 11 болот кандай? Кайра 12 он окусаң странно эле окуп атпайбы? Ошо 11 боюнча эле кала берсе жакшымы?
12 жыл болбойт го менин оюмча. 12 жыл кереги жок эмес. И так азыркы заманда биздин балдар кандай билим алат? Лучше 11-нчи класс менен алып билимди бекем бер, катуу күчтүү бер, жакшы мугалимдерсин балдар. Аң сезимдүү бол, билимдүү бол, кандай сонун болот эле азыр. Казыркы заманда балдардын аң сезими, билими жок азыр карасаңыз. Мектептердин мугалимдердин баарын айлык аз деп казыр башка жака кетип атат, бербей атат. Биздин күчтүү мугалимдердин баары частный мектептерге кетип калды. Айлоо көп, жакшы турмуштар ишке. Кысалып турат азыр. 12 жылдыкын болбойт.
Образование ошо татыктуу болсо, окуй берсе болот. Азыркыдай жөн эле отурмай болсо кереги жок.
12 жыл киргизгендин ордуна билим берүүнүн системасын кичине өзгөртүш керек го деп ойлойм. Көп сабактар кереги деле жок. Кереги жогу дагы, кереги бардан ошол кереги барына балким басым жасап анан кичине кыскараак кылсам балким жыйынтык жакшы болот го деген ойдомун да.
Сапат деген баары биринчи орунда отурат да. Мисалы үчүн 20 жылдык кылып койсо эле боло берет. Канча жыл бекер өтүп кетет дагы анан сапаттуу билим бербесе ал айнасы окулсун деп мен ушуну.
Я считаю, что это не нужно, потому что 12 класс. 11 и так хватает, а потом еще в институт. И если ты в медицинский поступаешь, это еще дофига лет вперед, поэтому... То есть лучше, наоборот, сократить материал до 10 классов, сделать его более плотным, потому что детский мозг, он более, проще впитывает информацию, поэтому, наоборот, сократить и выпустить людей пораньше, чтобы работать могли.
Эми дүйнөлүк позицияга туура келиш үчүн биздин мектептерде оңдош керек да. Мектептерде 40 бала, 50 бала болуп атат. Ошо туура эмес болуш керек деп ойлойм. Эмне дегенде мектепте мурун 25-24 эле бала окучу да. Азыр болсо 50. Биринчи шартты түзүп коюптур, анан кийин башка мамлекеттерге теңесек болот да.
12 жылдык билим берүү тууралуу Бишкектин айрым тургундарынын пикирлерин уктук.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттык радиосунан 14 апрелдеги таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабардар болуп турам десеңиз, биздин сайтка баш багыңыз дареги azattik.org. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.